peníze je spousta politiky. Masaryk se zabývá různými politickými a státními systémy a režimy, také bolševickou revolucí v Rusku, věnuje se československým legiím a vzniku Československa. Ovšem závěr knihy je pozoruhodný. Politik Masaryk uzavírá svou knihu třemi slovy. Říká tam: Ježíš, ne Cezar. Chtěl tím povědět, že má-li si člověk vybrat pána, pak ať to není žádný císař nebo král, ale jak je to Ježíš. Takže jasná volba. A tento Ježíš ve svém prvním veřejném kázání připomíná posluchačům příběh, který jsme četli úvodem. Příběh o proroku Eliášovi a chudé vdově. Tento příběh by byl důležitý, pokud by ho Ježíš připomenul v kterémkoliv svém kázání. Pokud ho však připomenul hned ve svém prvním kázání, to pak chtěl tímto příběhem povědět svým posluchačům něco hodně důležitého. A my se nyní na tento příběh podíváme, abychom to zjistili, abychom se z něho poučili a povzbudili na cestě víry. My už jsme část tohoto příběhu, to, jak jsme četli, tak už jsme se k tomu dostali v srpnu a tehdy jsme se s Eliášem rozloučili u potoka Kerítu. Tam ho poslal Hospodin, aby se ukryl před hněvem krále Achaba, izraelského krále Achaba. Jenže sucho, které postihlo Izrael, dorazilo i sem a potok vyschl. A Bůh tak Eliáše učil, že být božím prorokem ještě neznamená nějakou zvláštní výhodu proti ostatním. Když žízní všichni, bude žíznit i Eliáš. On také pocítí důsledky sucha, které prorokoval. Nemálo křesťanů si myslí, že díky víře v Ježíše Krista se jim problémy vyhnou. Jenže jako Kristovi následovníci nemáme žádnou výjimku. Přicházejí na nás stejné krize a stejná trápení jako na lidi kolem nás. I naše duchovní potoky a potůčky vysychají a mohou vyschnout. Může to znamenat, že je v našem životě něco špatně. Taky to však může znamenat, že Bůh nás chce vést trochu jinak. Chce nás vést jinou cestou, než jsme šli doposud. A může to být cesta tak zvláštní a nečekaná, jako byla ta Eliášova. Já bych teď poprosil, jestli bychom mohli pustit mapu. Eliáš šel nejdříve, já nemám ukazovátko, ale když si najdete, počkejte, tady je někde Šekem, tam bude někde, tam je nahoře Šekem, Herzlivia Šekem. Vedle Šekemu je město Samaří. Eliáš šel z města Samaří na východ, až tam, kde najdete někde Mafrak a podobně, tam je to městečko, Garaš, a tam jsou hory, docela vysoké, asi jako naše Krkonoše. A takže šel ze západu na východ, tam byl u potoka Kerítu a byl tam docela dlouho. A teď ho Bůh posílá na sever, do země Sidonské, do Sarepty, a když se podíváte nahoře pod Bejrutem, je pobřeží městečko Saida. To není městečko, ale to město, velký přístav. A to je starý, starobylý Sidon, Saida. A kousek od Saidy, od Sidonu, bylo město Sarepta. A do té Sarepty jde na sever od dnešního Jordánska, vlastně z dnešního Jordánska jde na sever do Libanonu, k Bejrutu. Takže to jenom na takové upřesnění, jak ta jeho cesta mohla vypadat, nebyla úplně malá. Nebyla krátká, byla docela dlouhá. Takže jinou mapu jsem nenašel. Nepodařil se mi nějakou lepší najít. Ale Samaří je jenom na starých mapách, ale není Samaří nenajdete na moderních mapách. Tam je prostě Šekem, které je ještě starší město, než je Samaří ve skutečnosti. Ale to tam stále je. Samaří nikoliv. Takže tolik k té cestě. A v čem je ta Eliášova cesta zvláštní a nečekaná? No protože nevede Eliáše domů, do Izraele, kam by strašně rád se vrátil. Ale ona ho vede na nepřátelské území. Vede ho do oblasti, kde lidé nevyznávali Hospodina, Boha Izraele, ale kde byl v oblibě kult pohanského boha Bála. A právě tam má Eliáš hledat ochranu před smrtí, hladem. A dokonce má přijmout dobrodění cizí ženy, pohanky. Jak ponižující. Člověk by se nedivil, kdyby si Eliáš řekl, že to úplně padlé na hlavu. Že něco takového po něm přece Bůh nemůže vůbec chtít. Ano, Eliáš by si to jistě řekl. Nebo by si něco takového pomyslel. Možná by se i bránil do sidonské Sarepty. Jenže to by za sebou nesměl mít takovou přípravu, jakou absolvoval u potoka Keritu. Víte, co mám teď na mysli? Ty havrany, co mu nosili potravu. Všichni havranovití ptáci, ať už to byli havrani, krkavci, vrány nebo kavky, tak všichni tito ptáci byli pro Izraelce nečistými ptáky. A za nečisté byli považováni kvůli tomu, že se živili mrtvolami. Oni jsou to vlastně všežravci a částečně i mrchožrouti. Lidé běžně viděli na mrtvolách zvířat nebo i lidí. Havran nebo krkavec byl symbolem skázy. Byl symbolem božího soudu a marnosti. Izraelci se jich nesměli dotknout, natož od nich něco vzít. Když si tedy představíme Eliáše u potoka Keritu, tak nebudeme daleko od pravdy, když si ho představíme, jak se brání od těchto ptáků cokoliv vzít. A teprve až veliký hlad ho přinutil, aby od nich začal přijímat jídlo. A právě tato zkušenost připravila Eliáše, aby šel do země, které by se nejraději vyhnul a jejíž obyvatele z hloubí duše nenáviděl. Nejenže tam má Eliáš jít, on se tam má sejít s pohanskou vdovou a žádat jí o vodu a chléb. Zrovna on, kterému šlo tolik o kultovní čistotu a neposkvrněnost. Vždyť Židé se s pohany nestýkali. Nevstupovali do jejich domu, nejedli s nimi chléb a nepřijali by od nich vodu. Proč se tedy teď má o Eliáše stará pohanská žena? Proč má přijmout její dobrodění a dokonce má v jejím domě i bydlet? Není to divné? No je. Ale ten, kdo musel brát jídlo od nečistých ptáků, ten dovede jít i mezi lidi, které dosud považoval za nečisté. Pomocí havranu připravil Hospodin Eliáše, aby se dokázala setkat se ženou z nenáviděného národa a dokonce ji zachránil od smrti hladem. Na místě je pak ovšem otázka, proč se měli Izraelci od svých pohanských sousedů tak striktně oddělovat, když teď má Eliáš udělat pravý opak, když má jít mezi ně a po nějakou dobu s nimi žít. Proč to Bůh po Eliášovi chce? Když si dávno řekl Bůh Abrahamovi, že v něm, tedy v jeho potomcích, dojdou požehnání všechny národy. A právě kvůli těm ostatním národům měli být Abrahamovi potomci jiní. Měli být jiní způsobem života. Měli být jiní svou zbožností. A touto odlišností měli ukazovat na svého Boha. Jenže Izrael v době Eliášově se od okolních národů nijak nelišil. Vyznával sice Hospodina, ale současně obětoval Bálovi. Jeho nevěra byla do očí bíjící. Eliáš zůstal Hospodinu věrný. Proto je poslán do sidonské Sarepty. aby ta pohanská žena a lidé v jejím městě mohli skrze Eliáše poznat jediného a živého Boha. A podobné nebo stejné je to i s námi. Jako Kristova církev máme také nést břemeno odlišnosti. A v čem je ta odlišnost? No především v hodnotách, které ovlivňují naše rozhodování. Ve způsobu života. My nemáme se světem splývat, ale také se nemáme ve světě nebo před světem ve své odlišnosti uzavírat. My máme svou odlišností ukazovat na Ježíše, jako na toho, v něhož jsme uvěřili. Dar víry nemáme jenom pro sebe. Máme ho kvůli druhým. Kvůli těm, kteří Ježíše Krista neznají. Smyslem našeho povolání tedy není uzavírat se před světem. Smyslem našeho povolání je svědectví a služba tomuto světu. A součástí našeho svědectví je i naše odlišnost. Bez této odlišnosti nebudeme pro ostatní lidi srozumitelní a věrohodní. Eliášův příběh je příběhem ze Starého zákona. Ovšem podobný příběh je zapsán v knize Skutků, která je součástí Nového zákona. Místo Eliáše je v hlavní roli apoštol Petr. Ten se jednou modlí a ve vytržení spatří plachtu, v níž se na zem snáší spousta nejrůznějších živočichů. Všichni jsou nečistí a pro Izraelce zapovězení. Ale přesto Petr slyší, zabíjej a jez. Petr to nechápe a brání se. V tu samou chvíli klepou na dveře jeho domu neznámí lidé a chtějí po něm, aby s ním šel do městečka Cezareje, římskému vojáku Korneliovi. Petr tedy šel a přitom mu došlo, co ten jeho sen vlastně znamenal a co mu tím chtěl Pán Bůh říct. Totiž, že když už pro něho nejsou nečisté pokrmy, takže může jíst, tak pro něho nesmí být nečistý žádný člověk. A tak stejně jako Eliáš, i Petr poruší všechny zásady, které znal, v níž byl vychován. Vstoupí do pohanského domu a pokřtí prvního pohana. A najednou ta staletí oddělování božího lidu od ostatních národů dostávají smysl. Ano, věřící člověk má být jiný. Ne proto, že by byl automaticky lepší než ostatní. My máme být jiní proto, abychom mohli druhým ukázat cestu. To chtěl Bůh naučit Eliáše i Petra. A chce to naučit i nás. Naše svědectví a naše služba mají směřovat i do míst, která máme ve svých hlavách označena jako, jak se dnes říká, no-go zóny. Má směřovat i k lidem, v nímž bychom se nejraději obrátili zády nebo v lepším případě bokem. Že to není vůbec snadné, to je pravda. Přesto je to cesta, po které nás chce Bůh vést. Jen se potřebujeme ve vztahu k druhým lidem zbavovat nejrůznějších předsudků a zkreslených představ. Současně si však potřebujeme zachovávat určitou odlišnost, jako si ji zachoval Eliáš nebo Petr. Ježíš to vyjádřil slovy, jste ve světě, ale ne ze světa. Tolik k té odlišnosti. Teď se vrátíme k našemu příběhu. Ta vdova, se kterou se měl Eliáš setkat, byla kvůli dlouhotrvajícímu suchu v mimořádně těžké situaci. Moc jí toho už nezbývalo. Četli jsme, že sbírala dřevo na oheň, aby na něm mohla ze zbytku mouky upéct poslední chléb. Pak se chystala spolu se svým synem zemřít. Navíc už nebylo sil ani naděje. Pán Bůh její situaci dobře zná a má o ní starost. Stejně tak má starost o Eliáše. Ani jednoho z nich nechce nechat zemřít. chce pomoci oběma. Ovšem ne tak, že by za ně všechno udělal a oni by jen pasivně čekali na výsledek. Eliáš se musel zvednout a jít, kam by jinak nikdy nešel. A ta žena taky neseděla doma, ale v rámci svých možností dělala všechno, jen aby zachránila syna a sebe od hladu. Na Eliášovi a chudé vdově vidíme jeden z božích principů. Bůh nám pomáhá, abychom si i my navzájem pomáhali. Eliášova víra probouzí naději zoufalé vdově a její poslední chléb zachraňuje od hladu Eliáše. A tak se to Pánu Bohu líbí. Když dáváme jeden druhému. Pán Bůh nám žehná, když vidí, že si vzájemně sloužíme tím, co máme. Někdo dává slova povzbuzení, jiný víru. Někdo pomůže praktickým činem, jiný penězi. Někdo dá odvahu a jiný zkušenost. Někdo přijde s dobrým nápadem, jiný ukáže, jak ten nápad se realizovat. Ano, Bůh nám pomáhá vždycky, ale tak, abychom si tím mohli pomáhat navzájem. A běda nám, když od Pána Boha něco dostaneme, ale necháme si to jen pro sebe, nebudeme se chtít podělit s těmi, kteří potřebují. Eliáš přichází do Sarepty, aby v té zoufalé ženě vzbudil naději. Když od ní přijal vodu, dal tím najevo, že jí nepohrdá. A pak poprosí ještě o chléb. Ona mu však s bolestí v hlase říká, že je na dně a chystá se umřít. Ještě poslední placku pro sebe a svého syna. A pak přijde neodvratný konec. A tu jí Eliáš říká, neboj se. Jdi a udělej, co jsi řekla. Jen mi z toho nejdřív připrav malý podpopelný chléb a přines mi jej. Potom připravíš jídlo pro sebe a svého syna. Možná si teď řekneme, že to, co Eliáš žádal od chudé vdovy, bylo svým způsobem hodně drsné. Ona měla už jen hrst mouky a on trval na tom, aby napřed upekla chléb jemu. Samozřejmě dodal, že pokud tak učiní, tak mouka jí zázrakem zůstane. Napřed však z té mouky musela upéct chléb Eliášovi. Co měla vdova dělat? Ona si dobře uvědomovala svou bídu a naprostý nedostatek prostředků k záchraně. Pokud Eliáše neposlechne, zůstane jí poslední hrst mouky. Tu se synem sní a za několik dní zemřou. Dali svou poslední hrst Eliášovi a ten se ukáže jako podvodník. Co se tím změní? Zemře o několik hodin dřív. To je všechno. Když však uvěří a ukáže se, že Eliáš mluví pravdu, bude ona její syn zachrání. Je možné, že kdyby zbývalo místo hrsti mouky, zbývalo celé vědro mouky, tak by byla v pokušení neriskovat a nedůvěřovat Eliáše v marné naději, že jí to vědro vydrží, než skončí hlad. Ale její nesmírná chudoba jí umožnila pochopit svou realitu. Pochopit, jak na tom skutečně je. Kdyby tato vdova byla jako ti, kteří poslouchali Ježíšovo kázání v nazaretské synagoze, tak by žádala, aby Eliáš nejprve dal nějaký důkaz o pravdivosti svých slov. Třeba by udělal nějaký zázrak, aby naplnil vědro moukou. To by stačilo. A pak by mu uvěřila a upekla by mu chléb. Jenže ona žádný takový důkaz nežádala. Uvěřila Eliášovu slibu a z poslední mouky mu upekla chléb. Naštěstí mu uvěřila. Protože ten slíbený zázrak se opravdu stal. Ona i její syn měli dost potravy na celou zbývající dobu hladu. Vdova tak dostala důkaz o pravdivosti Eliášových slov, ovšem ne dopředu, ale potom. Na rozdíl od vdovy, Ježíšovi posluchači důkaz o pravdivosti jeho slov požadovali. Důkaz, že je, jak jim ve svém kázání tvrdil, Bohem pomazaný služebník, který přinesl spasení, odpuštění a vysvobození všem duchovním zajatcům, všem chudým a všem bez prostředků. Kdyby Ježíšovi posluchači byli chudí a bezmocní, pak je nestačilo, aby to přiznali. A on by dal každému z nich prožít, že mluví pravdu. A kdyby se ukázalo, že je podvodník, tak by o nic nepřišli. Nejspíš by se mu vysmáli. Jejich problém byl v tom, že oni se nepovažovali za chudé a za bezmocné. Byli to přece duchovně bohatí lidé, laskaví rodiče, řádní občané, počestní obchodníci, pravidelní návštěvníci synagogy. Osobně nepociťovali žádnou naléhavou potřebu nebo nedostatek. Proto je urazilo, když je Ježíš přirovnal k pohanské době. Vždyť mezi nimi vyrůstal. Dobře se znali. Jak si mohl myslet, že jeho příbuzní, jeho tety a strýcové, jeho sourozenci, bratránci, sestřenice, přátelé a známí, že by připustili, že jsou morálně a duchovně chudí, že potřebují pomoc a že se k němu obrátí jako k jediné naději. No to pro ně bylo krajně pobuřující a urážlivé. Oni by nad Ježíšovým tvrzením jistě přemýšleli. Ale to by před nimi musel nejprve zopakovat zázraky, které, jak oni slyšeli, dělal v Kafarnaum. Možná by mu pak i uvěřili. Ta pohanská vdova zázrak nepožadovala. Ona zvládla osudovou volbu, když uvěřila Eliášovým slovům. Proto teď může Ježíš dávat její víru za příklad. Dokonce i pravověrným Židům, kteří na rozdíl od sarepské vdovy odmítli vidět realitu svého života. Kteří se tak viděli bohatí, že neviděli svou skutečnou chudobu. Co k tomu dodat? Naše síly a naše zdroje, i kdyby jich bylo sebevíc, nakonec dojdou. A nám nezbude nic jiného, než odejít. Člověk, pokud je odkázán jen sám na sebe a žije jenom sám pro sebe, nedokáže víc, než že se jednoho dne nají a zemře. A nebo uvěří slovu, se kterým ho navštíví nějaký Eliáš. A místo, aby to málo, co má, ještě pevněji sevřel v ruce, tak se rozdělí. Zdá se toho, co považoval za své. A to je chvíle, kdy se začínají dít divy a zázraky. Teprve, když se člověk něčeho vzdá, pozná skutečnou hodnotu a krásu života. Každý den máme před sebou alternativu. Každý den volíme mezi sobectvím a radostí. Mezi rezignací a nadějí. Mezi hněvem a odpuštěním. Mezi vlastní hrdostí a Boží pomocí. Mezi životem a smrtí. Vyprávění o mouce, která neubývá, a olej, který nedochází, působí jako pohádka. Ale na druhé straně musíme přiznat, že to, co je tu řečeno, snad až příliš realisticky a názorně, patří ke zkušenosti naší víry. Je přece pravda, že když se člověk o něco rozdělí, poznává, že mu neschází a že má dokonce víc, než si původně myslel. Když se něčeho dokážeme vzdát, není to většinou taková ztráta, jak se na první pohled zdá. Často se to člověku naopak mnohonásobně vrátí. Když na něco potřebného dáme peníze, ku podivu nám nechybí. Když si na druhého uděláme čas, stihneme toho nakonec víc. Když někomu odpustíme a něčeho se vzdáme, zjistíme, že jsme bez toho mnohem šťastnější a klidnější, než kdybychom se kvůli tomu dále hněvali a třeba i soudili. No prostě to funguje, možná ne s olejem a moukou, jako v tom Eliášově příběhu, ale v mnoha jiných věcech ano. Má to však jednu podmínku. A přece toho musíme, jako ta vdova, vzdát. V jednu chvíli tedy nemáš opravdu nic. Ani ten poslední chléb. Jen Boží slib a víru, že Bůh dovede dát víc, než si umíme představit. A právě takové lidi Bůh hledá. Nedělá přitom žádné rozdíly. Hledá je a nachází mezi těmi, kteří se k němu hlásí. Hledá je a nachází i mezi těmi, kteří ho neznají. Kéž bych i mezi námi našel víc, než kdysi v Izraeli za proroka Eliáše. Amen.